Вие слушате запис от изявление за медиите на Волен Сидеров, председател на политическа партия Атака, което се проведе на 25 октомври.
Гласуването приключи.
Или ако правителството не предприеме...
Прегласуване на решение няма такава процедура. Решението е гласувано толкова. Не разбирам какво има предвид, нито Орешарски, ако обича да се поясни.
Давате ли някакъв срок на правителството да предприеме конкретни стъпки по...
Това не е квартално кафене, само мога да кажа на премиера Орешарски. Това е Народно събрание. Гласувано решение с 171 народни представители. Това не е квартално кафене, компания за бридж билот в банка, променят решенията, е така, просто идим и дойдем. Имаме решение на Народното събрание, правителството е длъжно да изпълни това решение. Това е конституционната даденост. И ако обича министър председател, чакайте ме само си завършим изречението, разбирам, че много ви напира така, да зададете поръчаните ви въпроси, но все пак да чуете аргументите, ако искате да чуете. Добре, консултираните.
Добре, да се консултира.
Така че, министър председател е длъжен да изпълнява решенията на събрание, а не да ги коментира, и то по един такъв непрофесионален начин. Ако обича да се справи с юристите си, с юридически съветници, ако няма, ще му дадем. Това, което говори, просто е нонсенс. Само не ме карайте вчера кой какво е казал да го коментирам. Моля ви, принципни въпроси. Принципни въпроси.
Ако се стигне, примерно, до внасяне на нов проект за решение, който да отмени предишния. Примерно. Не знам каква
нов проект за решение, който да отмени гласуваното във вторник.
Да речем, процедурата не е от значение, но факт е, че ако се стигне до това, вие ще сте пред някакво предизвикателство и...
Какво предизвикателство? Ние сме последователни, ние сме наясно, ние сме как да ви кажа, по-последователни от нас няма във вече третия парламент, и по този въпрос, и по други въпроси. Би трябвало да отговарят тези политически сили, които сега се въртят като обран на турист, ще кажа. И не мога да разбера защо нещо, което са го гласували във вторник, сега го обявяват за лудост или за масова хипноза или за не знам какво още. Това е толкова несериозно, понеже ме питахте за изявлението на Борисов. Коментирам го, защото той е лидер на най-голямата парламентарна сила в парламента. И би трябвало да има по-сериозно отношение към решенията на парламента, да не ги обявява за упражнения по масова психоза и хипноза. 89 народни представители от ГЕРБ гласуваха решението във вторник. Аз благодаря на тези хора, смятам, че те изпълниха своя граждански, патриотичен, български дълг. Това е жест, който направиха и те, и тези 59 депутати от Коалиция за България, естествено 23-мата представители на Атака. Това беше жест към България, не към Атака. Така че, вместо да бъдат изпълнени с гордост, вместо да кажат браво, най-после свършихме нещо полезно в този парламент, вместо да правим само циркове изпълнения и процедурни номера, и дигнахме рейтинга, защото в момента хората в България, народа, хората, избирателите, електората, ни засипва с обаждане, за да каже колко, да не поздравява, да каза колко се радва, че такова решение е най-после прието от парламент. Вместо това да бъде водещо за нашите политически лидери и държавници, аз виждам едно, как да го нарека, поведение просто лабилно, нестабилно, непоследователно, недоумявам. Всъщност, мога да предполагам, че това е под натиск отвън.
Господин Сидеров, изпълнимо ли е това решение за мораториума и защо пропускате, че Сергей Станишев заяви, че решението е емоционално и неразумно?
Може би Сергей Станишев е лишен от емоции, не изпитва такива. Може би е робот, а не е човек. Всеки жив човек има емоции. Аз не виждам нищо лошо в това да подстъпваш или да подхождаш и емоционално, защото обичта към родината е емоция.
Политиката, нали? Трябва да има разум.
Но трябва да има патриотизъм. Обичта към собствената ти държава е емоция, нали? Тя не е алгоритъм.
Разумно ли е решението на Народното събрание? Изпълнимо ли е?
Разумно е и изпълнимо. И то трябва да се изпълни. То е историческа необходимост. Унгарците го направиха. Както виждате, нито са нито са ги преместили от картата на Европа, нито са ги бомбардирали, нито са нахлули войски на НАТО там. Напротив, Виктор Орбан продължава да бъде лидер на партия, член на ЕНП, само че просто има държавническо достоинство и за разлика от нашите водещи елитни политици, не бърза първо да се обади в някое чуждо посолство преди да направи нещо, а пита собствения си народ или слуша собствената си съвест на патриот. Би трябвало от него да се получат нашите държавници. На първо място премиера, който е в момента, и всеки един премиер.
Господин Сидеров, ако по някакъв начин, по един или друг начин, се стигне до отмяна на това решение, вие как ще реагирате?
Аз не виждам такава процедура, по която да се стигне до отмяна на това решение.
Господин Сидоров, ако има сезиране на Конституционния съд, вие как ще гласувате?
Не може да се намесва по отношение на решение. Той може да отменя закони. Това не е закон, това е решение, което възлага на правителството да свърши нещо. Така че не виждам тук ролята на Конституционния съд и защо плашат с него от ДПС. Това е просто също юридически непрофесионално.
Може да напуснем Европейския съюз, трябва да платим тази цена.
Ами не трябва така да плашите хората. Дайте. Защо като малки деца разсъждате да напуснем Европейския съюз? Кой ви застрашава с напускането на Европейския съюз?
Държавите трябва да се съгласи, по едва ли ще се случи.
Значи не е нужно да се прератифицира договора. Първо. Макар че този договор има много нелепости в него и всъщност не е лошо да се преразгледа, защото Меглена Кунева, когато договаряше, излъга българското общество, че Еврокомисията има решение за затваряне на блоковете на АЕЦ, всъщност няма такова решение. Ние разобличихме след това специално с въпрос до Еврокомисията. Но тя излъга и съответно вкара това нещо в договора с Европейския съюз. Те, както казва народа, нали, от Евросъюза могат да ни кажат само кьора в карти не играе. Вие сами сте си го сложили. Те не са го изискали официално. Обаче, когато имаш национални предатели, ти няма нужда да атакуваш една крепост, когато имаш предатели вътре. Тя си пада сама. Същото нещо стана с България. Тя беше предавана и сега стигнато от там, че едно добро за България решение да чувам и гледам се обсъжда по студията и по медиите като нещо страшно, ужасно, ужасяващо. Вземете се в ръце, моля ви и вас като българи сте в крайна сметка. Кой каквато медия да работи, мисля, че би трябвало вие да разсъждавате с разума.
Господин Сидеров, може ли да си продължите мисълта? Може ли насам наляво ваше?
Съвестта си, а не да задавате такива стресиращи въпроси или да питате как сега ще ни изключат от Евросъюза. Никой няма да ни изключи от Евросъюза. Бъдете сигурни в това.
Господин Сидеров, може ли да си продължите мисълта за преразглеждането на договора ни? Господин Сидеров, чувате ли ме?
Тук говорим за един срок на отлагане на влизането в сила на продажбата. Един срок за отлагане, в който може да бъде убеден всеки един държавник, партньор в Евросъюза. Ето сега са събрани всички премиери там. Орешарски, това е момента, в който Орешарски да каже там: дами и господа, колеги премиери, в България земята е 10 пъти по-ниска. По тая причина нашия парламент беше гласувано добро решение за България и ние искаме да удължим този срок. Какво ще кажете вие? Вие сте си взели своите защитни мерки. При вас има и по-висока цена, има и ограничения. Не е вярно, че можеш да отидеш и си купиш Германия земя е така, както тук е. Не. Никъде не става така по този нихилистичен начин, както в България. Всички имат своите ограничителни мерки, всички държави. Така че те много добре знаят и ще разберат господин Орешарски, ако той в Брюксел каже на своите колеги премиери и на Барозо: разберете ни, това решение се налага, тъй като така е така. Може да са го мислили едно 2005 година, не е станало това. Господин, те са смятали тогава, че след 7 години стандарта, пазара ще бъде както в Европа. Не се получи. И заплащането ни е по-низко 10-20 пъти, и земята ни е по-ефтина, и хората са принудени, и сега от икономическа принуда ще бъдат докарани до там, че да си продават земята, за да си купят лекарства, да си платят сметките. И ако това е нормално, аз мисля, че Орешарски има аргументите да го защити. Той това трябва да направи.
И все пак, опит за ревизия...
А не да се подава на някакви отношения.
На ваше ляво искам да ви попитам нещо. Чувате ли ме? Господин Сидоров, искам да ви попитам...
Има много други ваши колеги, отнасям се еднакво уважително към всички. Не сте сама,
госпожа. Искам да ви попитам, имате ли повод с това хубаво решение, което аз също харесвам, да поискате ревизия на договора ни за присъединяване към Европейския съюз в много от пунктовете, които вие споменахте? Да.
Доста неща за ревизиране и би трябвало те да се поставят и този въпрос да се поставя на масата. Защото ние имаме една четвърт от квотите, които имат другите субсидии в земеделски. Ние имаме затворени блокове на АЕЦ, което беше загуба за България, милиардна загуба. Ние имаме само щети и продължаваме да сме нетен донор на Европейския съюз. Това е истината. Това е истината. Зададохме въпрос на Дянков. И той ни обясни. Има го стенограмите, не?
Ама кой да чете?
Зададохме специален въпрос. И той с предпреседентните фондове изкара, че сме на нула. Което значи, че практика сме на минус. Така че с Евросъюза би трябвало да имаме много повече изисквания, много повече да защитаваме нашия интерес, а не да чакаме само в пречупена поза. Сега, за мен какво е така за означение, че в Брюксел в момента министър-председателят, който е там на среща на високо ниво, това е разбираемо. Какво правят там Борисов и Станишев обаче? Това е въпросът, който...
Един е президент на БЕС, други отива за среща на ЕНП.
Да, добре. Случва се в един и същи момент обаче.
Винаги се случва така преди съвет.
Да.
Събират се партиите.
Пътуват заедно в самолет.
Дали няма, дали няма там да направят един консилиум, в който да се върнат с идеята да направят коалиция ГЕРБ-БСП. Да, много интересно. Да.
Не мислиш извън властта, това няма да е добре.
Не знам кое ще е добре. Добре ще бъде, ако се правят коалиции, които да придвижат България напред, а не заради интереса на един или друг лидер. Но както го играят опоненти, нищо чудно сега да се върнат добре на спани, както се изразява Борисов от Брюксел, прегърнати и да кажат, че тъй като Атака естествено е много лоша партия, тя не трябва да бъде в парламента, тя трябва да бъде заточена някъде, на нас се дължи всичко лошо в България. По тая причина те са се прегърнали, за да спасят България от Атака. Очаквам да ви кажа такава.
Ще
правим това, което сме правили до сега. Ще преследваме същата политика, ще се борим за същите идеи. Ние имаме идеи, те нямат. Не мислете.
Тогава няма да държите златния глас.
Господин Сидоров, ако БСП и ДПС решат да преразгледат решението за мораториума и решат да сезират Конституционният съд, Атака ще оттегли ли подкрепата си за кабинета и ще престане ли да осигурява кворум в 42-то Народното събрание?
Този златен пръст, дето го спрягате всички, този, моя, показалец или палец по ваш избор, натисна копченцето против кабинета, когато се гласуваше. Стенограмата, проверете.
Е супер различно, не?
Бъдете точно. Да, кворума го осигурих, разбира се. Защото кворум трябва да има. Един избран парламент. Похарчени са пари. Дошли са всички тук посланици. Дошла патриарха. И ние трябва да провалим кворума, защото трябва да направим кефа на един от политическите лидери. Тая игра... Естествено, не участвах. Но с този златен пръст натиснах против кабинета. Така че, нека да бъдем точни, само за това и моля да бъдем...
А с този златен пръст ще гласувате ли за бюджета 2014?
Бюджета, точно сега си говорим с колегите, обсъждаме, имаме доста критични бележки за бюджета. По принцип, ние смятаме, че бюджетите в България се правят по един и същи начин. И то е, с една дума казано, колониално. Колониален бюджет. И тук по-скоро има близост между ГЕРБ и БСП отново. Днеска слушах Менда Стоянова, която похвали, тя няма забележки. Приходната част дали ще се събира, това е винаги така опасението, но иначе тя няма забележки.
Какъв сигнал давате? Ще подкрепите ли бюджета на Орешарски?
Против, да ви кажа, отколкото ГЕРБ, доколкото сега както върват така неоформалните дискусии, разбира се, те ще влезат и в залата. Така че ние не сме подкрепили Орешарски и няма как те първа пак или да го подкрепяме или не.
А бюджета?
Бюджета предстои да го дискутираме, предстои да влезе в залата, предстои да си кажем аргументите и да гласуваме.
И тогава ще?
За коледни надбавки на пенсионерите ще настоявате?
Винаги сме настояли за това, но...
Второ четвърто.
Но това зависи от правителството. Нямаме нито един човек в правителството, дори портиер, така че няма как да отговоря от името на правителството. Ние сме за коледни надбавки и за нова философия на бюджета като цяло. Но това е един друг дълъг разговор, ако искате, може да се виждаме всеки ден в някакъв час, да ви казвам какви са нашите виждания. Добре, благодаря ви.
Вие слушахте запис от изявление за медиите на Волен Сидеров, председател на политическа партия Атака, което се проведе на 25 октомври.